Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Kunushevci. Dhe juftojmë që t'jeni me ne në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Kandidatët me telashe ligjore në garë për deputet. Münter thot se Kurtit do t'i duhet të punoj shumë për të krijuar një lidhje personale me njerëzit në administratën e Trumpit. Edhe një vit me mbi 100 mjek të ikur nga Kosova. Jetesa me prindër edhe pas moshës madhore mbetet një fenomen i përhapur në Kosovë. Që t'i dëgjoni të zgjëruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Në Odën e mjekëve të Kosovës tregojnë se gjatë vitit 2024, 109 mjek e kanë tërhequr certifikatën për të kaluarën etike, e cila u shërben për punësim jashtë vendit. Në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës thonë se ata ikin me vullnetin e tyre dhe nuk tregojnë nëse kanë ndonjë plan apo strategji për të joshur që të qëndrojnë mjekët në Kosovë. Nga ana tjetër, njohësit e sistemit të shëndetësisë thonë se ikja e mantilbardhë rrezikon sistemin shëndetësor. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Prej vitesh flitet se si mjekët largohen nga Kosova, por askush nuk e thot se si të ndalen ata. Në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, thonë vetëm se ata ikin me vullnetin e tyre, nuk tregojnë nëse kanë ndonjë plan a strategji për t'i joshur që të qëndrojnë. Me ankesa për kushtet e punës dhe paga në Odën e mjekëve të Kosovës, tregojnë se gjatë vitit 2024, 109 mjek e kanë tërhequr certifikatën për të kaluarën etike, e cila u shërben për punësim jashtë vendit. Me 2023, kjo shifër ishte 167, ndërsa në periudhën 2018-2022, mbi 650. Largimi i kuadrave të reja shëndetësore dëmton seriozisht sektorin e shëndetësisë në vend, thonë në Odën e mjekëve për Radion Evropa e Lirë. Dhe kjo është e dukshme. Pacientët presin me muaj ose jo vite për disa shërbime, ndërsa shumë aparatura të reja asgjë shfrytëzohen sepse nuk ka profesionist. Doktor Shpendi, emër i vendosur nga redaksia Radios Evropa e Lirë, është në mesin e 18 mjekëve që e braktisën qendrën klinike universitare të Kosovës në vitin 2024. I specializuar për gastroenterologji, ai thotë se nuk ka mundur t'i bëj ballë birokracisë dhe monopolit të hekurt në klinik. Sipas tij, në ÇKUK ka kontroll të plotë mbi një pjesë të stafit që nuk mirëpritet gjenerata të reja shkaku i konkurrencës. Shefi i klinikës bashkë me ata të reparteve nuk na kanë lejuar të punojmë. I kam kryer të gjitha obligimet, të gjitha ato trajnime brenda dhe jashtë vendit dhe nuk më kanë lejuar ta tregoj atë dieni, shton doktor Shpendi. Ai shton se përderisa ekziston ky mentalitet i vjetër i udhëheqjes së klinikave, stafi nuk do të rri aty. Ikja e mantilbardhë rrezikon sistemin shëndetësor, jo vetëm mjekët specialist, por dhe ata familjar, po ikin nga Kosova. Doktor Arben Muriqi është larguar nga Kosova 2 vjet më parë, por për një arsye tjetër. Paga. Në Kosovë paga e mjekut specialist aktualisht është rreth 1200 euro. Paga mesatare në vend cilët në rreth 570 euro. Muriqi thot se punon në një spital në Gjermani, ku paga fillestare ka nisur me 5000 euro.
To janë ato pikat kryesore që na kanë nxitë medaljen në Gjermani, ku të ofrohen kushte shumë më të mira të punës. Ngritesh si mjek, vlerësohesh si mjek, paguhesh në nivel tjetër me shoqërin që shpaguon këtu ti si mjek, edhe pse jemi auslandera, dalim edhe marrim paga dinjitetshme që dhe bëjmë një jetë mirë këto dhe ndihmojmë familjet.
Në spitalin gjerman ku punon thotë se ka edhe infermiere mjek të tjerë nga Kosova. SHSKUK-ja e cila mbikëqyr ÇKUK-n dhe 7 spitalet e tjera të Kosovës nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse ka ose planifikon ndonjë strategji për të penguar ikjen e mjekëve. Ngjashëm as ÇKUK-ja, Hana Gjemajli, specialiste për hulumtimet e politikave globale shëndetësore, thotë për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës nuk kanë ndonjë strategji të qartë për sistemin shëndetësor dhe stafin mjekësor. Sipasaj, ato duhet të krijojnë politikat e tilla që e bën stafin të ndihet i vlefshëm në Kosovë duke pasur pagë dhe kushte të dinjitetshme në punë. Po ashtu duhet të stimulohet zhvillimi profesional i tyre dhe të ofrohen mundësi për avancim. Radio Evropa e Lirë ka raportuar shpesh për kushte jo të mira në spitale, aparatura të ndryshkura apo mungesë të gjërave elementare si çarçafet. Gjithashtu mungesa e barnave gati se është problem i zakonshëm dhe i detyron pacientët të blejnë vet ato. Gjemajli thotë se Kosova për më tepër ka një popullsit në plakje dhe përmirësimi i kushteve duhet të bëhet urgjentisht.
Brenda 20 viteve ne kemi pasur një popullat shumë të vjetër dhe nuk kemi asnjë zgjidhje rreth qysh me mbajt stafin këtu dhe qysh ti mundsojmë këto institucioneve që vetë kemi që të jenë më funksionale. Kështu që për atë arsye është shumë problematike ikjen e mjekëve, se nuk vetëm mjekët, edhe janë gjitha komponentet e sistemit shëndetësor që ke stafin e përgjithshëm që po shkon, por fokusi është te mjekët, për shkak që ajo i kushton Kosovës shumë edhe në anë financiare, sepse na i shkollojmë, i edukojmë gjithë këtë gjenerat. Pas këtë në 6 viteve shkollë, ndoshta edhe më shumë, shkojnë në një vend ku brenda vitit ata trajnohen dhe futen në institucionin e punës si mjek.
Zyra kombëtare e auditimit në Kosovë ka vlerësuar në raportin e vitit 2023 se mbi 10.000 njerëz tash sa muaj apo vite janë në listë të pritjes për procedurat e ndryshme mjekësore, nga operacionet në zemër deri ato në sy. Për këtë gjendje zyra auditimit ka fajsuar mungesën kritike të personelit mjekësor, veçanërisht të anesteziologëve. ÇKUK-ja ka klinikë në anesteziologjisë me 48 anesteziolog, shumë më pak se 100 sa do të duheshin sipas udhëhecësve të saj. Ndaj paniqasje të qartë dhe të qëndrueshme për adresimin e këtyre sfidave, Kosova duket se rrezikon të humbë një brez të tërë profesionistësh shëndetësor, duke i përkeqësuar edhe më tej kushtet në sektorin e saj të shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Jetesa me prindër edhe pas moshës madhore mbetet një fenomen i vrapur në Kosovë dhe në disa vende të tjera. Sipas një studimi të organizatës Friedrich Ebert Stiftung, 86% e të rinjve jetojnë me prindërit e tyre, meqense është opsioni më i thjeshtë dhe më i përshtatshëm. Kjo dukuri shpjegohet nga një kombinim i faktorëve kulturor dhe ekonomik, duke reflektuar rëndësinë e lidhjeve familjare dhe sfidat e kushteve financiare. Nadia Ahmeti na njofton më gjërësisht.
28 vjeç jeton në Suedi, por merr pension kontribut pagues nga buxheti i shtetit të Kosovës. Edhe Arifja, 75 vjeçare që jeton prej 21 vjetësh në Gjermani, gjithashtu përfiton pension të moshës nga Kosova. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo praktikë duhet të ndërpritet, sepse është e paligjshme dhe dëmton buxhetin e shtetit me mbi 51 milionë euro në vit. Të dy skemat e pensioneve, si ai moshës dhe ai kontribut pagues, në bazë të ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti, kanë të njëjtin kusht moshe, që është 65 vjet, si dhe kërkohet të jenë banor rezident në Kosovë për 183 ditë në çdo periudhë kohore brenda 12 muajve të vitit. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të publikuara më 19 dhjetor nga Agjencia Statistikave të Kosovës, në Kosovë jetojnë mbi 173.000 qytetarë mbi moshën 65 vjeçare, por mbi 202.000 është numri personave, po sipas kësaj agjencie që kanë marrë pension në muajin nëntor të këtij viti nga buxheti i shtetit. Pensionistët e moshës që marrin nga 120 euro në muaj janë mbi 154.000 dhe mbi 48.000 persona janë pensionistë kontribut pagues që marrin nga 218 deri në 318 euro, varësisht nga niveli arsimimit. Nga krahasimi të dhënave të regjistrimit të popullsisë dhe atyre të ASK-s rezulton se 28.625 përfitues janë më shumë se sa ka banorë rezident të kësaj moshe, thot për Radio Evropa e Lirë, Selatin Klokoçin, nga organizata joqeveritare Demokracia Plus. Nëse llogarisim një mesatare prej 150 eurosh në muaj, marr parasysh vlerën e pensionit të bazë dhe vlerën e pensionit kontribut të dhënës, delse këta persona në mënyrë të paligjshme përfitojnë në muaj mbi 4.2 milion euro, apo për një vit mbi 51 milion euro, thot Klokoçi, duke shtuar se ligji parashet qartë që përfituesit e ndonjërit nga këto pensione duhet të jenë banor rezident apo të qëndrojnë 6 muaj brenda vitit në Kosovë. Por disa përfaqësues, sikurse Izet Dushi, mbrojnë të drejtën e tyre. Dushi është rreth 80 vjeç nga qyteti i Fushërisë, por që 32 vjet jeton në Suedi. Dushi thekson se me shumë se 20 vjet pune në arsim në komunën e Fushërisë, ai përfiton një pension prej 220 eurosh në muaj, që siç thot, i takon me ligj. Gjithashtu ai e konsideron të papërshtatshme dhe të lodhshme detyrimin për të paraqitur çdo 6 muaj për verifikim.
Çdo 6 muaj, ajo është e paketepër, unë çigatem over, pse mos veo mos
Për të përfunduar verifikime në muajnë shkurt të viti tjetër nga Gjermania, do vi edhe 74 vjeqarja Arifja nga Prishtina. Ajo nga buxheti i shtetit të Kosovës përfiton 120 euro në muaj si pension të moshës edhe që rreth 9 vjet, çdo muaj shkurt dhe gusht paraqitet para institucioneve përgjegjëse për verifikim.
Nga një herë më vjen keq që marr këto para sepse vlera është e vogël dhe më vjen keq për pensionistët në Kosovë. Atje unë marr ndihmë sociale, vlera e së cilës është disa herë më e madhe. Po besoni se asnjë muaj nuk i kam shpenzuar vet. Ja kam lënë djalit sepse ai nuk e ka pagën e madhe, edhe i shfrytëzon për kurset fëmijëve.
Kjo çështje është riaktualizuar pas publikimit të dhënave të regjistrimit të popullsisë duke nxjerr në pa nevojën për mbikëqyrje më të rrept dhe zbatim të drejtë të ligjit. Klokoqi thotë se zbatimi në mënyrë më të përpjekë të ligjit, si kontrollimet në teren, mundësojnë identifikimin e personave që nuk janë banorë të përhershëm të Kosovës dhe përfitojnë në mënyrë të paligjshme nga skemat pensionale. Por mendim tjetër ka ish-ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Skënder Eqica. Ai shpreh se pensionistët nuk duhet fajson për shkeljet e ligjit, pasi këtë mundësi kanë krijuar vetë institucionet e Kosovës. Zgjidhja vetme sipas Eqicës është që qeveria e Kosovës të arrijë marrëveshje bilaterale për sigurime sociale me shtetet tjera, veçanërisht me ato ku është e përqendruar diaspora Kosovës.
Dhe vetëm kur bashkëpunohen, kur bashkëndohen marrëveshjet, atëre aja pjesa që e merë në Kosovë, pritë nëse e to Zvicër, po.
Ministria e Financave nuk u përgjigj se çfarë masash do të marrë për identifikimin e këtyre personave, por nga kjo ministri thanë se Kosova tashme ka marrëveshjet e tilla me Zvicrën, Belgjikën, Shqipërinë dhe Holandën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë ngritur shqetësime për integritetin e një numri të personave të propozuar për deputet nga partitë politike për zgjedhjet parlamentare të nëntëshkurtit. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, Televizia Folë thonë se në lista zgjedhore ka kandidat që kanë pasur ose kanë probleme me ligjin. Ndërkohë që qytetarët shprehen të zhgënjur për këtë fakt, partitë politike thonë se nuk kanë asnjë kandidat që bie në desh me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se në listat zgjedhore të publikuara tashmë nga partitë politike nuk kanë vërejtur ndonjë kandidat i cili ka dënim të formës së prerë në 3 vjetët e fundit, por sipas drejtorit ekzekutiv të këtij instituti, Ehat Miftaraj, në ato lista ka një numër të caktuar të kandidatëve që para më shumë se 3 vjetësh janë dënuar për vepra penale të korrupsionit ose të tjera, si dhe të tillë që aktualisht janë në procedura gjyqësore. Kjo sipas tij cenon integritetin e kandidatëve të kuvendit, por edhe institucioneve tjera.
Kur letat parti promovojnë këtu në plan programet e tyre dhe të njëjtë të propozojnë kandidat që kanë probleme me ligjin, vësojnë një formulet të shmonë me thashme të themi për krizin e tyre.
Burbuqe Kastrati nga Levizia Fol thotë se përzgjedhja nga partit politike të kandidatëve që kanë pasur ose kanë probleme me ligjin, tregon mungesën e vullnetit politik për të vendosur standarde të qarta të etikës nga vetë partit.
Përballja me akuta për poshtë që dëmtojnë reputacionin e këtyre kandidatëve, në fjalë, një ashtu e u ka tendencën që me ulë objektimin e publikut institucione, një ashtu edhe në partitë politike kosovare.
Lidhur me shqetësimet e ngritura nga shoqëria civile, Radio Evropa e Lirë u drejtuar partive kryesore parlamentare. Lëvizja vetëvendosje në pushtet nuk ka kthyer përgjigje. Nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Mimoza Ahmetaj, thotë se në listën zgjedhore të partisë së saj nuk ka asnjë kandidat që është në proces gjyqësor dhe as që kanë verdikte të prera. Fokusi i partisë sipas saj ishte lista e pastër.
Sillim kuadrat e reja të cilët kanë një personalitet të cilët konsiderojmë se mund të shërbejnë shoqërisë dhe shtetit të Kosovës, dhe të cilët absolutisht nuk kanë probleme me ligjin.
Në listën zgjedhore të Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk ka asnjë kandidat që ka pasur ose ka probleme me ligjin, thot nënkryetari saj Lutfi Aziri.
Ne nuk ka asnjë, as që ndërshim hetime, nëse kemi ditë, nëse kemi lejuar në listë.
Shefi shtabit zgjedhor të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, thekson se në listën e kësaj partie nuk ka persona të cilët në 3 vjetët e fundit janë dënuar me vendim të formës së prerë, por ai pranon se një nga kandidatët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës aktualisht është në procedurë gjyqësore.
Me sa dion është një kandidat i cili është në procedurë gjyqësore, mirëpo që nuk i ka përfunduar akoma procedura, edhe ju e dini parimin e shenjtë në drejtësi prezumimin e papajësisë derisa vendimi nuk është i formës prerë.
Mirjeta Morina, juriste nga Prishtina, vlerëson se përderisa nuk ka ndonjë vendim të prerë të gjykatës për cilin do person, nuk mund t'i ndalosh të kandidojnë për deputet. Por megjithatë, ajo nuk e shkë këtë veprim si të duhur të partive politike.
Nuk mendoj që është asha më e mira mundshëm, mendoj që mundemi me ju dhon hapsi njerëzve tri më shumë.
Vendosja në lista zgjedhore personave me probleme ligjin, sipas Murtez Rizanit, pensionist nga Prishtina, është veprim jo i mirë i partive politike.
Pashanderin, unë për vete nëse e di ose që ka diçka, shqekshallon zotën. Edhe nëse e duat partinë, shqekshallon.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet që deri më 25 dhjetor ta përfundojë verifikimin dhe certifikimin e kandidatëve të partive politike që do të garojnë në zgjedhjet e nën shkurtit 2025. Në zgjedhjet e fundit më 2021, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se në mesin e 28 subjekteve politike që garuan, 15 prej tyre kishin kandidat me probleme me ligjin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë. Raportim i paanshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Të rinjt nga radhët e komunitetit shqiptar dhe serb në Kosovë, me të cilët ka biseduar ekipi Radios Evropa e Lirë, kanë pikpamje të ndryshme për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve që po zhvillohet për më shumë se një dekadë në Bruksel në drejtimin e Bashkimit Evropian. Kjo temë ishte gjithashtu në fokusin e një paneli të mbajtur nga shoqëria civile ku studentët theksuan se normalizimi duhet të nënkuptojë bashkëtesë në teren dhe bashkëpunim ndërmjet komuniteteve. Detajet i sjell raporti i përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Petra nga Leposaviçi dhe Leona nga Prishtina, të dyja studente kanë pikpamje kritikisht të ndryshme mbi dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, rolin dhe qëllimin e tij. Sipas vlerësimit të Petrës, dialogu nuk trajton çështjet që janë të rëndësishme për komunitetin serb në Kosovë, ndërsa Leona mendon se brenda këtij procesi është e pamundur të rikthehet e kaluara dhe se duhet pranuar e tashmja.
Sa nas uvek dogovara o nekim stvarima koje su ovom trenutku, rekla bih, manje važne za život nas na ovim prostorima.
Gjithmonë negociohet për disa gjëra që nuk janë të rëndësishme për ne komunitetin serb. Nuk është qartë asë çfarë saksisht po negociohet dhe ajo që krijon mosbesim është mungesa takimeve të përbashkëta, ku disa vendime mund të merren së bashku. Me duket se nuk ka marrëveshje as që do të arrijet ndonjëherë.
Our people died, their people died. Can we just make peace?
Populli ynë ka vdekur, populli tyre ka vdekur. A mund të pajtohemi thjesht? Duhet arritur një marrëveshje dhe kaluara të lihet në të kaluarën.
Rezarti, 26 vjeçar nga Prishtina, mendon se Kosova dhe Serbia përmes dialogut duhet të zgjidhin mosmarrëveshjet dhe të gjejnë një zgjidhje kompromisi. Megjithatë, ai thekson se mbështet qëndrimet e qeverisë së Kosovës në kuadër të dialogut.
But of course, don't mean that other minorities shouldn't be living here peacefully.
Sigurisht, kjo nuk do të thotë që nuk duhet të jetojmë në paqe me komunitetet të tjera pakic. Nëse mbetemi të fortë në qëndrimet tona, ndoshta mund të gjendet një zgjidhje neutrale dhe kompromisi.
Për Milan, 18 vjeçë nga komuna e Graçanicës, procesi dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës, që nga fillimi ka qenë destinuar të dështojë. Si arsye për këtë qëndrim, ajo përmend se liderët politikë të dyja palëve kurrë nuk kanë qenë të gatshëm për një kompromis të vërtetë. Prandaj shpreh bindjen se në të ardhmen e afërt nuk do të ketë pajtim. Ajo thotë se dialogu zhvillohet vetëm në proceset e shoqërisë civile, përmes aktiviteteve jo formale, gjë që nuk mjafton për një proces të plotë dhe një vendim përfundimtar, që do të ishte i favorshëm për të gjithë pjesëmarrësit. Ndryshe, pikpamjet e të rinjve mbi dialogun ishin tema në një panel të mbajtur në Prishtinë me 18 dhjetor, të organizuar nga organizatat jo qeveritare Nisma e Re Shoqërore dhe Instituti për Politika Shoqërore Musine Kokollari. Në fokus të këtij paneli ishte perceptimi i brezave të rinj mbi dialogun dhe ndikimi i tij në jetën e tyre. Aleksandar Shlujak, i cili vjen nga Beogradi, por punon në Kosovë në kuadër të sektorit civil, theksoi se të rinjt në Serbi e lidhin normalizimin e marrëdhënieve me statusin e Kosovës dhe dialogun politik mes Prishtinës dhe Beogradit.
Elitat politike fokusojnë në normalizimin të çështjet politike, duke i hequr kësaj konceptin që normalizimi nënkupton normalizimin e dy shoqërive.
Pjesëmarrësit e panelit gjithashtu shprehen kritika për rolin e Bashkimit Evropian në dialog, duke vlerësuar se fokusi nuk duhet të jetë vetëm në dialogun politik, por edhe në jetën e njerëzve të zakonshëm, dhe se është e nevojshme me shumë transparencë. Kosova dhe Serbia nisën dialogun për normalizimin e marrëdhënieve në vitin 2011, ndërsa dy vjet më vonë, brenda këtij dialogu në nivel politik, u nënshkrua edhe marrëveshja e parë. Megjithatë, gjatë viteve të fundit, palët shpesh i kanë kaluar përzitësit njëra tjetrës. Prandaj në shkurt të vitit 2023, Bashkimi Evropian propozoi një marrëveshje për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, të cilën palët e pranuan dhe miratuan aneksin për zbatimin e saj. Megjithatë, në terren ende nuk ka përparime.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të pandshëm. Qëndroni me ne.
Ish diplomati amerikan Cameron Munter thot se negociatat mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve nuk mund të vazhdojnë pa ndryshuar asgjë, nëse nuk duam t'i kalojmë edhe 15 vjet të tjera duke pritur. Ai beson se rikthimi i Donald Trumpit në shtëpinë e bardhë do të imponojë patjetër ndryshimet e strategjisë, pasi siç thot, Trump do marrëveshje. Synimi i ti nuk është të tifus sërbet dhe kosovaret në Bashkimin Evropian. Synimi i ti është që ta bëjmë më të mirën për Shtetet e Bashkuara, ta bëjmë Amerikën sërish madhështore, thot Munter në një intervist edhe në Radios Evropa e Lirë. Si pas ti, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka avantaje dhe disavantaje në raport me presidentin e zgjedhur, ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka punuar me krijimin e lidhjeve personale me njerëz të administratës së tij. Munter ishte ambasador i SBA-s në Serbi, kur Kosova shpalli pavarësin në vitin 2008. Intervistën me të e realizoi Valona Tela.
Zoti Munter, Kosova dhe Serbia janë të angazhuara në negociata për normalizimin e marrëdhënieve për gati 14 vjet, por qëllimi përfundimtar mbetet ende larg. Nëse dikush do duhej të mbante përgjegjësi për këtë situatë, kush besoni se do të ishte?
I'm not a big fan of finding.
Nuk jam adhurues i madh i gjetjes së fajtorit. Jam adhurues i gjetjes së zgjidhjes. Ndaj dua të bëj disa vlerësime se çfarë ka shkuar keq dhe çfarë mund të ketë shkuar mirë. Unë mendoj se fokusi ka qenë në gjëra të vogla, në detaje, qofshin ato targa të makinave apo dokumente. Këto natyrisht se janë të rëndësishme në jetën e përditshme, por unë kam ndjesinë se duhet të zgjerohet diapazoni dhe kjo të mos trajtohet vetëm si çështje Kosovës dhe Serbisë, sepse në të gjithë Ballkanin Perëndimor ka çështje shumë të mëdha dhe sa më shumë që zhytemi në detaje, aq më pak përparim bëjmë. Megjithatë, do ta thyej pak rregullin tim dhe do ta fajsoj pak Bashkimin Evropian, ku ka një tendencë për të marrë me detaje dhe jo me strategji të shkallës së gjerë. Unë mendoj se strategji në shkallë të gjerë do të ishte sikur të shqyrtonim të gjitha çështjet në rajon e jo vetëm çështjet institucionale. Për çfarë brengoset Bashkimi Evropian? Brengoset për imigrimin, brengoset për energjinë, brengoset për infrastrukturën. Këto janë çështje që Ballkani mund të ndihmojë të zgjidhen. Nëse do të merreshim me to më shumë se sa me detaje të vogla, mendoj se do të bënim më shumë përparim, sepse ato janë në interesin e të gjithëve, jo vetëm të Kosovës dhe të Serbisë, por edhe të Bashkimit Evropian, e madje edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, përgjigja ime për ju është, nëse duam të ketë përparim mes Kosovës dhe Serbisë, ai duhet të nxirret nga zgjidhja e çështjeve të mëdha.
So you think pra mendoni se ndërmjetësuesit ndërkombëtar kanë mundur të bëjnë më shumë në këtë proces?
Well, yes, I think by defining this in narrow terms, you know,
Berlin. Po, marr si shembull procesin e Berlinit, të mblidhen çdo 6 muaj, ta bëjnë listën e problemeve. Unë nuk dua të jem skeptik, por ky proces i negociatave e ka treguar veten jo në 3-4 vjetët e fundit, por në 10 vjetët e fundit, sepse nuk ka pasur përparim. Unë jam larguar nga Serbia në vitin 2009, pra para 15 vjetësh, dhe shumë prej problemeve atje mbetën të njëjta. Unë mendoj se procesi aktual duhet të ndryshoj dhe mendoj se do të ketë një shtys për ta ndryshuar atë me ardhjën e administratës së re në Washington. Administrata e re në Washington nuk është mike e Bashkimit Evropian. Donald Trump nuk është dikush që mendon shumë për Bashkimin Evropian. Donald Trump nuk brengoset. Ai do marrëveshje. Ai do marrëveshje me Serbin, me Hungarin, me Rumanin. Nuk ka rëndësi. Ai do marrëveshje dhe nuk është strategjik. Kjo do të thotë në mënyrë tradicionale strategjike me të cilën kanë biseduar Bashkimi Evropian dhe 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, nuk është më qëllim i Donald Trumpit. Ati nuk i intereson nëse dikush do të hyjë ndonjëherë në Bashkimin Evropian. Ati i intereson arritja e një marrëveshje. Unë mendoj se njerëzit që jetojnë në rajon, njerëzit që punojnë në rajon, duhet ta kenë parasysh se çasja deri tashme nuk do të funksionojë më, nuk do të ketë më një Gabriel Escobar ish i dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, që e mbështet Miroslav Lajçakun, përfaqësues i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi. Amerikanët nuk do të jenë më pjesë e kësaj, ata do të thonë: kemi probleme me gazin natyror, me imigrimin, me investimet, do të na ndihmoni ti zgjidhim apo jo, dhe kështu Kosova, Serbia, Mali, Zi, të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor mund të jenë pjesë e përgjigjes në vend se të jenë problemi që Bashkimi Evropian duhet ta zgjidhë.
So there are
marë parasysh se ka disa çështje urgjente ndërkombëtare në këtë kohë, sa mendoni se do të përfshihet administrata e re amerikane në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë?
It's interesting because in general I think that the focus of the United States will not even be.
Mendoj se fokusi i Shteteve të Bashkuara as që do të jetë në çështjet e jashtme, por në çështjet e brendshme. Kam qenë në Washington së voni dhe kam dëgjuar se si amerikanët flasin për tri prioritete. Prioriteti i parë është Kina, prioriteti i dytë është Kina dhe prioriteti i tretë është Kina. Ajo është e gjitha për çfarë flasim. Ndaj mendoj se angazhimi në Ballkan do të vijë në vazhdim të çështjeve të brendshme. Nëse amerikanët do të jenë të ashpër ndaj Kinës, një gjë e tillë nuk do të jetë lehtë për presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, sepse ai ka punuar shumë për të zhvilluar marrëdhënie të mira me kinezët dhe marrëdhënie të mira me amerikanët. Por këtu ekziston edhe elementi personal. Richard Grenell, i cili tani është emëruar këshilltar për projekte speciale i presidentit Trump, dhe dhëndri i tij Gerard Kushner kanë shfaqur interes të madh për investime në Shqipëri, në Serbi e vende të tilla. Pra, do të ketë njerëz që do të ndjekin veshje, por jo në stilin tradicional amerikan. Mënyrë tradicionale ka qenë kur sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka shkuar në Bruksel, kur Gabriel Escobar ka shkuar në Ballkan. E tani, mënyra jo tradicionale do të jetë ndjekja e marrëveshjeve jo me synim strategjik, por oportunist.
That will not be, in my opinion, strategic, it will be opportunistic.
A prisin që Kosova dhe Serbia të detyrohen të bëjnë kompromise të vështira?
They could be compelled to do so. I don't know.
Ato mund të detyrohen. Qëllimi vjetër ishte, nëse e bëni këtë, do të hyni në Bashkimin Evropian si formë shpërblimit. Nëse nuk e bëni, nuk do të hyni kurrë. Synim i Donald Trumpit nuk është tifus serbët dhe kosovarët në Bashkimin Evropian. Synimi i tij është ta bëjë më të mirën për Shtetet e Bashkuara, ta bëjë Amerikën sërish madhështore. Ai nuk thot bëjeni Kosovën sërish madhështore, bëjeni Serbinë sërish madhështore. Nëse njerëzit që i drejtojnë këto vende, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i kushtojnë vëmendje, ata do të përpiqen të përshtatin interesat e tyre me interesat e Trumpit. Për mua, interesat e Trumpit nuk janë gjithmonë të qarta, ndaj atyre do të duhet të zbulojnë se çfarë të bëjnë. A do të thotë kjo se ata duhet të bëjnë kompromise të dhimbshme, ndoshta, por le të kujtojmë se nuk do të jetë në kontekstin e asaj që kemi pasur në të kaluarën. Unë nuk pres që të ketë atë shumë angazhim si në të kaluarën, mund edhe të gaboj, por çfarë nëse Trump thotë, unë nuk dua që ju ta vazhdoni bashkëpunimin me Kinën. Çfarë do të bëjë Aleksandar Vučić? Kompromis të dhimbshëm apo jo? Pra, mund të ketë kompromise të dhimbshme, por jo të tilla që priteshin në të kaluarën.
They may be painful adjustments, but they're not the ones that they expected in the past.
What would Kosovo do in that case?
E çfarë sa i përket Kosovës në atë rast? Kosova nuk është shumë e lidhur me Kinën.
No, you're absolutely right. And Kosovo, if they are wise, they...
Keni absolutisht të drejtë. Nëse udhëheqësit e Kosovës janë të zgjuar, do t'i thonë: ne jemi me ju, ne jemi të ashpër ndaj Kinës. Ata do të duhej të luanin me këtë kartë, por Kurti është ndryshe nga Vučići. Ata nuk janë të gatshëm në mënyrën se si u qasen problemeve. Kurtit do t'i duhet të punoj shumë për të krijuar një lidhje personale me njerëzit e administratës Trump. Në këtë drejtim, Vučić ka bërë punë më të mirë në të kaluarën.
So far, I would say Mr. Vučić in the past has done a better job of that.
So, can we say that
Po thoni se Kurti është në disavantaj sa i përket kësaj.
I think Kurti, and this is really very much my own personal opinion.
Po, mendoj se ai është në disavantaj, sepse këtu ka një histori të lidhjeve personale. Vučić ka qenë te Trumpi në shtëpinë e bardh, ka një histori të marrëveshjeve biznesore, ka premtime se do të ketë investime në rrugën kryesore në Beograd, në ndërtimin e një hoteli luksoz. Ky lloj marrëdhënie, me sa di unë, nuk ekziston midis Kurtit dhe njerëzve në administratën e re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa kanë qenë të lidhura ngushtë në të kaluarën. Në 4 vjetet e fundit, ato kanë thënë se politika e tyre është e njëjtë, por kjo nuk duket se ekziston më. Tani do të duhet një lloj i ri politikës, në të cilin udhëheqësit e të dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë, do të duhet të vendosin të shkojnë në drejtim evropian apo në drejtimin amerikan. Normalisht, nëse ata janë të ndryshëm.
Do we go in a European direction or in an American direction in case they are divergent?
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.